për shtetin e Hawajit dhe qytetarët e tij. Ka qenë e paraparqe me urdhrin ekzekutiv t'ju ndalohet hyrja përkohësisht në SBA qytetarëve të 6 vendeve me shumicë muslimane. Urdhri është dashur të hyjë në fuqi më 16 mars. Trump tha se pezullimi i urdhrit të krijuar për të mbajtur terroristët jashtë vendit e bën Amerikën të duket e dobët. Trump u zotua se do ta luftoj vendimin e gjykatësit dhe se do ta dërgoj atë në gjykatën supreme nëse është e nevojshme. Do ta fitojmë betejën ligjore, tha ai në një tubim në shtetin Tennessee. Kushtetuta i jep presidentit fuqinë për të pezulluar migracionin, kur ai vlerëson se është në interesin kombëtar të vendit tonë, tha Trump. Urdhri i pezulluar, i nënshkruar më 6 mars, ka qenë rishikimi i urdhrit fillestar të Trumpit të nënshkruar më 27 janar, i cili ka ndaluar vizitorët nga 7 vende me shumicë muslimane dhe individ me dokumente valide të qëndrimit dhe viza. Vendet e prekura në urdhrin e rishikuar janë Irani, Siria, Sudani, Somalia, Libia dhe Jemeni, ndërsa është hequr Iraku. Edhe urdhri i rishikuar, edhe urdhri fillestar, u kanë ndaluar hyrje në SBA të gjithë refugjatëve. Gjykatësi i Hawajit, i cili është emëruar nga ish presidenti Barack Obama, tha se argumenti se ndalimi shkel amandamentin e parë të kushtetutës për mbrojtje kundër diskriminimit fetar, pritet të ketë sukses në gjykata. Vëzhguesi objektiv do të konstatoj se urdhri ekzekutiv është lëshuar me qëllim që të diskreditoj një fe të caktuar, tha gjykatësi Watson. Ai shtoi se duke sulmuar 6 vende të lindjes së mesme dhe të Afrikës, sulmohet edhe Islami sepse popullsia e tyre është muslimane nga 90.7% deri në 99.8%. Vendimi i gjykatësit Watson është i përkohshëm, derisa të dërgohen argumentet të tjera më të gjera për para gjykatës së ti. Urdhri i rishikuar është sfiduar edhe në disa shtetet të tjera. Kryetari dhomës së përfaqësuesve Paul Ryan tha se ndalesa është e nevojshme për të përmirësuar verifikimin e njerëzve që hynë në SBA dhe për të parandaluar sulmet terroriste. Ai tha se nuk ka dyshim se ajo do të vërtetohet nga gjykatat më të larta.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për politikë evropiane të fqinjësisë së mirë dhe negociata për zgjerim i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, u ka bërë sot të thirrje liderëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor që të mos e humbin rastin për realizimin e bashkëpunimit të fuqishëm ndërmjet veti dhe të punojnë në krijimin e tregut të përbashkët, si njëra prej bazave të integrimit të ardhshëm në Bashkimin Evropian. Tash është koha e vërtetë që rajoni ta marrë rolin e liderit, që të kapërcehen problemet që ndikojnë në situatat e brendshme në vendet individuale dhe që më të mos i humbin në rastet e këtilla për një bashkëpunim të tillë të fuqishëm, tha zoti Hahn në fillim të mbledhjes së kryeministrave të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor në Sarajevë. Ky zyrtar i lartë tha se i gjithë Bashkimi Evropian në tërësi e kupton seriozitetin e situatës në rajon dhe liderët evropianë kuptojnë se sa i rëndësishëm është bashkëpunimi me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe se në Bruksel është vërtetuar perspektiva evropiane e këtij rajoni. Në këtë samit të morën pjesë edhe kryeministri Kosovës Isa Mustafa, ai i Shqipërisë Edi Rama, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić e të tjerë. Kryeministri i Holandës Mark Rutte shënoi fitore kundrejt politikanit anti-islamik Geert Wilders në zgjedhjet parlamentare. Holanda i tha stop llojit të keq të populizmit. Duam të përmbahemi trendit që kemi, të sigurt, të qëndrueshëm dhe të begat. U tha Rutte mbështetësve në Hagë mbrëm vonë pas përfundimit të zgjedhjeve. Me më shumë se 90% të votave të numruara, Partia Popullore për Liri e Krahut të Djathtë e zotit Rutte ka fituar 33 vende deputetësh në parlamentin prej 150 deputetëve. Partia Liria e politikanit të Krahut të Djathtë ekstrem me Geert Wilders doli e dyta me 20 ulëse, ndërsa Demokristianët dhe Partia Qendrës së D66 kanë fituar nga 19 ulëse. Pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë 81%. Presidenti amerikan Donald Trump e ka paraqitur planin për buxhet me të cilin do të zvoglohen fondet për ndihmë të jashtme, për Departamentin e Shtetit, programet e ambientit dhe nismat e tjera, në mënyrë që të krijohet rritje e madhe e shpenzimeve ushtarake. Në planin e publikuar sot nga shtëpia e bardhë, është propozuar 10% dështimi shpenzimeve të mbrojtjes dhe të sigurisë brendshme, përfshirë edhe ndërtimin e një muri përgjatë kufirit me Meksikën. Presidenti Trump e ka quajtur buxhetin e tij në shumë prej 3.800 miliardë dollarësh propozimi për buxhet për ta bërë Amerikën përsëri të madhe. Ky plan i buxhetit të presidentit republikan Donald Trump për vitin fiskal 2018 fillon më 1 tetor të këtij viti. Shumë prej propozimeve në këtë plan pritet se do të kundërshtohen fuqishëm nga ligjvënësit në Kongres, ku votohet për autorizim të buxhetit. Ligjvënësit e njohur amerikanë thonë se nuk kanë parë dëshmi me të cilat do të mbështeteshin akuzat e presidentit Donald Trump se paraardhësi i tij Barack Obama e ka përgjuar atë gjatë fushatës së zgjedhore të vitit të kaluar. Këto komente të mbrëmshme nga demokratët dhe republikanët në Komitetin e Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese u bën derisa është rritur presioni ndaj drejtorit të agjencisë FBI James Comey që të paraqes prova me të cilat do të mbështeteshin ose do të refuzoheshin pretendimet e zotit Trump. Ne nuk kemi asnjë dëshmi se kjo ka ndodhur, u tha gazetarve kryesuesi i komitetit Davin Nunes, republikan nga Kalifornia, dhe ka shtuar se nuk mendoj se ka pasur përgjim në Trump Tower. Kolegu i tij demokrat Adam Schiff, po ashtu nga Kalifornia, tha se është thellësisht shqetësuese se presidenti do të bënte akuza të tilla pa bazë. Pritet që zoti Comey dhe shefi i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë për këtë çështje do të dëshmojnë në një dëgjim në Dhomën Përfaqësuese më 20 mars. Policia franceze e ka arrestuar një djalosh pasi dy njerëz janë plagosur gjatë të shtënave në një shkollë në pjesën jugore të Francës. Autoritetet lokale në qytetin Grasse thanë sot se dy studente kanë shtënë kundër mësuesit të tyre, ndërsa njëri prej tyre është arrestuar e tjetri jo. Këto të shtëna kanë shkaktuar alarm terrori dhe komandosët antiterror janë vendosur në këtë shkollë në këtë qytet. Nuk ka detaje të tjera. Qyteti Grasse është afro 40 km larg Nicës, ku në muajin korrik të vitit të kaluar nga një sulm me kamion janë vrarë 86 vjet. Franca mbetet në gjendje të jashtëzakonshme prej sulmeve vdekjeprurëse në Paris në vitin 2015, nga të cilat u vran 130 vjet. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.